Tuhano Paulus kaha pakuno so umati de Tesalonika. Tesalonika pasala kabao baono. Suha aini nomayao ne insao di Paulus, Silvanus, de Timotius. Tapakatsue so hintimi umati de Tesalonika. Umatino lahata ala amantomu se iseno de ompu Yesus Kristus. Sio sio mo na po bayang po mu kabarakati, de katoho pono dadi mai au ne lahata ala amantomu de ompu Yesus Kristus. Sahitie iku, in Saudi tabeano saja tai huam pe katumpunolalo ne lahata ala, ba inomu hintimiu. Da numo no pantasimo peda anaa, kapa amo kapara saya miu sa ende ende, pomoni monini a sa pada pada hintimiu, se mieno be se mieno julu kamatangka. Kanando anomo, sampe ne olotando tombu tombudo umatino lahata ala, sadia no wose bakemani tai tula tula au sabaha miu, kota miomu, beka para saya miu veo sabaha kafodeede, beka sabane na misimiu. Kosa savi aini katanda ino mono adili kaditahati no lahata ala. Hintimiu no abikomu lahata ala mantasiomu mesua omu kafo pahinta ano. Inkamba inomo kafo pahinta ano maitu menamisiomu kakadeede. Lahata ala no adilimpu mie modede komu na bosianda dua kakadeede. Hintimiu kumadeede no ampa aini. Nama angkomu kalalesa menei omu, pedamo dua ne insaodi. Anaa na kumadajia ne oleo no ompu Yesus, namo tiuha utono, mai au te suruga. Beo esi inkalailai, na po wawa be malaekatino kokuasano. Na humukumu mie kumidono mande aono lahata ala, be pata mangkasino bihita metano Yesus, ompun to omu. Kahukumu sone awando maitu, oka binasa suhue damani. Ma anano, dao kodoo mai aone viseno ompu, be kuasano kumaladiano. Ne oleo kahato anonaa, ompu dame kakaladia e umati mongkilono, be damenteane kosasavindo marasayano. Be hintimiu dua, kapa amo bihita neovamani para sea emoomu. Dadi anomo saja tasambahaya angkomu, sio-siomo lahata ala nama bida dimiu na posahata beka poindalono, mantasi anomo somie toka nebasino. Sio-siomo dua veo kuasano, lahata ala name kako ula angkomu patuju meta amiu, enamo sangka angkomu sabaha kahadano kapara saya miu. Anenada anaa, Neano ompun tomu Yesus, mekakalabia eomu, behintimiu na mekakalabia komu dua Yesus, ampano rahamatino, lahata alan tomu beompu Yesus Kristus.